Šventasis tėvas Pranciškus apaštališkasis paraginimas Gaudete et exultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikinėme pasaulyje. Skaito Jonas Lamauskas. Būkite linksmi ir džiūgaukite, sako Jėzus tiems, kurie persekiojami ar žeminami dėl jo. Viešpats iš mūsų reikalauja visko ir už tai siūlo tikrai gyvenimą, laimę, kuriai esame sukurti. Jis trokšta, kad būtume šventi ir tikisi, jog nesitenkinsime vidutinišką, praskiesta netvarę egzistenciją. Pašaukimas į šventumą įvairiais būdais aidi jau nuo pirmų Biblijos puslapių. Eik mano keliu ir būk be priekaišto. Čia nereikėtų laukti traktato apie šventumą su gausybe apibrėžimų bei perskyrų, galinčių praturtinti šią svarbią temą ar galimų šventėjimo priemonių analizavimo. Mano kuklus tikslas yra dar kartą priminti pašaukimą į šventumą, įtraukiant tai į dabartinį kontekstą, paženklintą savų pavojų, iššūkių bei progų. Juk Viešpats kiekvieną iš mūsų pasirinko tam, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Pirmasis skyrius – pašaukimas į šventumą. Mus drąsinantis ir lydintis šventieji. Laiške žydams minimi įvairūs liudytojai drąsinantis mus ištvermingai bėgti mums paskirtose lenktynėse. Čia kalbama apie Abraomą, Sarą, Mozę, Gedeoną ir kitus. Tačiau pirmiausia kviečiama pripažinti, kad esame šitokio debesies liudytojų apsupti. Tie liudytojai skatina mus nesustoti kelyje, bet toliau keliauti savo tikslo link. Tarp jų galbūt yra mūsų motina, senelė ir kiti artimi asmenys. Galbūt jų gyvenimas ne visada buvo tobulas, bet nepaisydami savo trūkumų bei parkritimų, jie ėjo toliau ir patiko Viešpačiui. Šventieji, kurie jau yra Dievo artybėje, išlaiko meilės ir bendrystės ryšius su mumis. Tai liudija apreiškimo Jonui knygoje, kur kalbama apie mus užtariančius kankinius. Aš pamačiau po aukurų sielas nužudytojų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurį jie yra davę. Jie šaukė didžiu balsu, klausdami, kaip ilgai šventasis ir teisusis valdovė neteisi. Galima sakyti, jog esame supami, vadovaujami bei vedami Dievo bičiulių. Neturiu vienas nešti to, ko vienas iš tiesų negaliu panešti. Mane saugo, remia ir palaiko visi Dievo šventieji. Beatifikacijos ir kanonizacijos procesuose atsižvelgiama į dorybių didvyriško praktikavimo ženklus, gyvybės paukojimą kankinystėje ir atvejus, kai savas gyvenimas iki mirties paskiriamas kitų labui. Toks dovanojimasis yra pavyzdinis sekimas Kristumi ir vertas, kad juo žavėtųsi tikintieji. Prisiminkime pavyzdžiui Mariją Gabrielę Šegedų, paskyrusią savo gyvenimą krikščionių vienybei. Galvokime ne vien apie tuos, kurie paskelbti palaimintaisiais ar šventaisiais. Šventoji dvasia apščiai išlieja šventumo Dievą tikinčioje šventoje tautoje, nes Dievas panoro žmonės sušventinti ir išganyti ne pavieniui, be jokio tarpusavio ryšio, o sujungęs į tautą, kuri jį teisingai pažintų ir šventai jam tarnautų. Išganimo istorijoje Viešpats išganė tautą. Nepriklausant tautai stokojama visapusiškos tapatybės. Todėl niekas neišganomas vienas, kaip izoliuotas individas. Veikiau Dievas patraukia mus atsižvelgdamas į sudėtingą tarp asmeninių santykių sampyną, būdingą žmonių bendruomeniai. Dievas panoro įžengti į socialinę dinamiką ir tautos dinamiką. Man patinka matyti šventumą kantrioje Dievo tautoje. Tėvų su didelė meile auginančių savo vaikus, vyrų ir moterų dirbančių, kad parneštų duonos į namus, ligonių, garbaus amžiaus, bet ir toliau besišypsančių vienuolių seserų. Tokiame nuolatinėme kasdienėme žengime į priekį regiu kovojančios bažnyčios šventumą. Labai dažnai toks šventumas aptinkamas kaiminystėje, tarp tų, kurie gyvena šalimais mūsų ir atspindi Dievo artumą, kitaip tariant, yra šventumo vidurinioji klasė. Te skatina mus šventumo ženklai Viešpaties mums pateikiami per kukliausius narius tautos, kuri yra Kristaus pranašiškosios tarnybos dalininkė. Visur gyvai ji liudija ypač tikėjimo bei meilės gyvenimo. Pagalvokime, kaip siūlo šventoji kryžiaus Teresė Benedikta apie tai, kad tikroji istorija kuriama būtent per juos. Tamsiausią naktį iškyla didžiausi pranašai ir šventieji. Vis dėlto gaivinanti mistinio gyvenimo srovė lieka neregima. Pasaulio istorijos lemiamiems įvykiams esminį poveikį neabejotinai darė istorijos knygose neminimos sielos. O kokioms sieloms turėsime būti dėkingi už lemtingus mūsų asmeninio gyvenimo įvykius, sužinosime tik tai dieną, kai visa, kas paslėpta, bus atidengta. Šventumas yra gražiausias bažnyčios veidas, bet ir už katalikų bažnyčios sienų bei labai skirtingose aplinkose dvasia duoda savo buvimo ženklų, padedančių patiems Kristaus mokiniams. Kita vertus, šventasis Jonas Paulius II priminė, jog Kristaus liudijimas lygi kraujo išleimo tapo bendru katalikų, ortodoksų anglikonų ir protestantų paveldu. Jaudinančiame ekumeninėme minėjime Koliziejuje per 2000 metų jubiliejų jis pareiškė, jog kankiniai yra paveldas, kalbantis garsiau nei susiskaldimo veiksniai. Viešpats kviečia. Visa tai yra svarbu. Vis dėlto šiuo paraginimu pirmiausia norėčiau priminti viešpatės kiekvienam iš mūsų skirtą pašaukimą į šventumą. Pašaukimą skirtą ir tau. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Vatikano antrojo susirinkimas tai aiškiai pabrėžė. Aprūpinti tokiomis ir taip gausiomis išganimo priemonėmis visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų padėtis ir luomas, viešpatės pašaukiami kiekvienas savo keliu siekti tobulybės to šventumo, kuriuo tobulas yra tėvas. Kiekvienas savo keliu, sako susirinkimas. Todėl neturime prarasti drąsos regėdami, regis, nepasiekiamus šventumo pavyzdžius. Tai liudijimai, kurie padeda skatinti bei motivuoti, bet nėra skirti kopijuoti, nes kopijavimas gali atitolinti nuo viešpaties mums nenumatyto vienintelio ir savito kelio. Svarbu tai, kad kiekvienas tikintysis išvelgtų savo kelią ir išgautų iš savęs geriausia, ką viešpats asmeniškai į jį įdėjo. Ir neišvaistytų, jeigu mėgindamas pamėgdžioti tai, kas buvo sumanyta ne jam. Visi esame pašaukti liudyti, tačiau yra daugiau egzistencinių liudijimo formų. Iš tiesų, rašydamas savo dvasinę giesmę, didysis mistikas Šventasis Kryžiaus Jonas netgi vengė nusistovėjusių visuotinių taisyklių, aiškindamas, jog jo eilutės parašytos taip, jog kiekvienas jomis pasinaudotų savaip. Juk dieviškasis gyvenimas vieniems pertikimas vienaip, kitiems kitaip. Norėčiau pabrėžti, kad tarp įvairiausių formų ir moteriškasis genijus reiškiasi moteriškais šventumo stiliais, būtinais Dievo šventumui šiame pasaulyje atspindėti. Būtent ir tomis epochomis, kai moteris dažniausiai būdavo nustumiamos į pakraštį, šventoji dvasia pabudindavo šventųjų, kurių žavesys duodavo pradžią naujai dvasiniai dinamikai ir svarbioms reformoms bažnyčioje. Galima paminėti šventąją Hildegardą Bingietę, šventąją Brigitą, šventąją Kotryną Sienietę, šventąją Teresę Avilietę ir šventąją Teresę Lizietę. Tačiau čia ypač norėčiau paminėti ir gausybę nežinomų ar užmirštų moterų, iš kurių kiekviena savo liudijimo gale savai palaikė ir perkeitė šeimas bei bendruomenės. Tai turėtų kiekvieną uždegti bei padrasinti atiduoti save visą siekiant prilyginti vienatiniam ir nepakartojamam planui, kurio Dievas nuo amžių panoro jam arba jai, dar prieš sukurdamas iščiose tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau. Ir tau, norint būti šventam, nebūtina būti vyskupu, kunigu, vienuoliu ar vienuole. Dažnai jaučiame pagundą manyti, kad šventumas rezervuotas tiems, kurie turi galimybę laikytis atokiai nuo kasdienių užsiėmimų, kad daug laiko galėtų skirti maldai. Taip nėra. Visi esame pašaukti būti šventi ir gyvendami meilę ir kiekvienas kasdieniais užsiėmimais liudydami visur, kur esame. Esi Dievui pašvestasis ar pašvestoji? Būk šventas ar šventa džiugiai gyvendamas savęs atidavimu. Esate susituokę? Būkite šventi mylėdami ir rūpindamiesi savo vyru ar žmoną taip, kaip Kristus myli bažnyčią. Esi darbuotojas, būk šventas, sąžiningai ir kompetentingai atlikdamas savo darbą brolių labui. Esi tėvas ar motina, senelis ar senelė, būkite šventi kantriai mokydami vaikus sekti Jėzumi. Turi valdžią? Būk šventas siekdamas bendrojo gėrio ir išsižadėdamas asmeninių interesų. Leisk krikšto maloniai šventumo kelyje duoti vaisių. Viską atverk Dievui ir vis iš naujo rinkis Dievą. Neprarask drąsos, nes turi šventosios dvasios jėgos, kad tai būtų įmanoma. Juk šventumas tavo gyvenime iš esmės yra šventosios dvasios vaisius. Kai jauti pagundą pasiduoti savo silpnybėms, pakelk akis į nukryžiuotąjį ir tark: Viešpatie, esu vargšas žmogus, bet gali padaryti stebuklą ir paversti mane truputį geresniu. Bažnyčioje, šventoje ir sudarytoje iš nusidėjėlių surasi viską, ko reikia, kad auktum šventumu, lyg nuotaka besidabinančia viriniais. Viešpats apipylė bažnyčią gausiomis dovanomis, Dievo žodžiu, sakramentais, šventovėmis, bendruomeniniu gyvenimu, šventųjų liudijimais ir įvairialypių grožių, kylančių iš viešpaties meilės. Šventumas, į kurį viešpats tave pašaukė, auga nedideliais veiksmais. Pavyzdžiui, moteris eina į turgo apsipirkti, susitinka kaimynę, jos įsikalba ir prasideda apkalbos. Tačiau ta moteris savo viduje pasako: ne, apie nieką blogai nekalbėsiu. Šitai yra žingsnis šventumo link. Paskui namie jos vaikas norėtų pasidalyti su ja savo viltimi bei svajonėmis ir ji, nors ir pavargusi, atsisėda prie jo ir kantriai bei meiliai klausosi. Štai ir dar vienas šventinantis aukojimasis. Vėliau ji išgyvena nerimo akimirką, tačiau prisimena mergelės Marijos meilę, paima savo rožinį ir kupina tikėjimo meldžiasi. Tai dar vienas šventumo kelias. Dar vėliau išeina į gatvę, sutinka vargšą ir sustoja su juo meiliai pasikalbėti. Ir šitai yra žingsnis priekin. Kartais gyvenimas kelia didesnių iššūkių, per juos viešpats mus kviečia iš naujo atsiversti, kad jo malonė geriau reikštųsi mūsų gyvenime ir mes taptume jo šventumo dalininkais. Kitais kartais tuo siekiama tik to, kad tobuliau darytume tai, ką jau darome. Kai kuriais įkvėpimais skatinama tik ypatingai ištobulinti įprastines krikščioniškojo gyvenimo pastangas. Kai kalėjo kardinolas François Xavier Naguen Antuanas atsisakė įkvoti save išlaisvinimo laukimu. Vietoj to apsisprendė gyvenimu šią akimirką pripildydamas ją meilės. O būdas, kaip konkrečiai tai gyvendinti, buvo toks: kiekvienos dienos siūlomas progas išnaudoju paprastiems veiksmams nepaprastu būdu atlikti. Skatinami dieviškosios malonės, tokiais veiksmais šitaip statydiname tokį šventumą, kokio mums panoro Dievas. Tačiau ne kaip vien savo išgalėmis besikliaujančios būtybės, bet kaip geri, daug geriopos Dievo malonės šeimininkai. Naujosios Zelandijos vyskupai moko, jog viešpaties besąlygiška meilė mylėti įmanoma. Nes prisikėlusysis daro mus ir mūsų trapius gyvenimus savo galingo gyvenimo dalininkais. Jo meilė beribė ir kartą dovanota niekad nebuvo atsimta. Ji buvo besąlygiška ir liko ištikima. Taip mylėti nėra lengva, nes dažnai esame tokie silpni. Tačiau tam, kad galėtume mylėti taip, kaip jis mylėjo, Kristus dalyjasi su mumis savo prisikėlusiu gyvenimu. Šitaip mūsų gyvenimas parodo jo veikiančią galę, net žmogaus silpnume. Tavo misija Kristuje. krikščionio misija žemėje suvokiama tik kaip šventumo kelias, nes tokiagi Dievo valia jūsų šventėjimas. Kiekvienas šventasis yra misija, Tėvo sumanimas tam tikrų apibrieštų istorijos momentu atspindėti bei įkūnyti kokį nors Evangelijos aspektą. Tokia misija prasmės pilnatvę atranda Kristuje ir gali būti suprantama tik remiantis juo. Apskritai šventumas yra susivienijus su Kristumi gyventi jo gyvenimo slėpiniais. Jo esmė yra nepakartojamai bei asmeniškai vienytus su viešpaties mirtimi ir prisikelimu, nuolatos mirti ir prisikelti drauge su juo. Tačiau tai taip pat gali reikšti savo gyvenimo atkurti įvairius Jėzaus žemiškojo gyvenimo aspektus, paslėptą į gyvenimą, bendruomeninį gyvenimą, artumą mažiausiesiems, neturtą ir kitus jo dovanojamus iš meilės aspektus. Šių slėpinių kontempliacija, kaip siūlė šventasis Ignacas Loyola, skatina įgyvendinti juos savo apsisprendimais bei nuostatomis. Juk viskas Jėzaus gyvenime yra jo slėpinio ženklai. Visas Kristaus gyvenimas yra tėvo apreiškimas. Visas Kristaus gyvenimas yra atpirkimo slėpinys. Visas Kristaus gyvenimas yra visų vienybės su juo, kaip galva, atkūrimo slėpinys. Visa, ką Kristus išgyveno tam, kad mes galėtume tai išgyventi jame ir jis tai išgyventų mumyse. Tėvo planas yra Kristus ir mes jame. Galiausiai mumyse myli Kristus. Nes šventumas yra ne kas kita, kaip pilnatviškai įgyvendinama meilė. Todėl šventumas matuojamas pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką mumyse. Pagal tai, kokiu mastu šventosios dvasios gale statydiname savo gyvenimą, remdamiesi juo. Tad kiekvienas šventasis yra žinia, kurią šventoji dvasia semia iš Jėzaus Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai. Norint pažinti, ką viešpats nori pasakyti per šventai, neverta leistis į smulkmenas, nes čia gali būti ir klaidų, ir kluptelėjimų. Ne viskas, ką šventasis sako, visiškai atitinka Evangeliją, ne viskas, ką jis daro, yra autentiška ir tobula. Žvelgtina į jo gyvenimo visumą, į visą šventėjimo kelią, į pavidalą, atspindinti kai ką iš Jėzaus Kristaus ir išnyranti tada, kai suvokiama jo asmens visumos prasmė. Šitai yra rimtas raginimas, skirtas mums visiems. Ir tu privalai visą savo gyvenimą suvokti kaip misiją. Pamėgink tai daryti įsiklausydamas į Dievą maldoje ir atpažindamas jo tau teikiamus ženklus. Visada klausyk dvasios, ko Jėzus iš tavęs laukia kiekvieną tavo gyvenimo akimirką ir per kiekvieną sprendimą, kurį turi priimti, kad išvelgtum to vietą savo misijoje. Ir leisk dvasiai formuoti tavyje tą asmeninį slėpinį, kuris šiandieninėme pasaulyje gali atspindėti Jėzų Kristų. Te padeda dangus tau suvokti, kokį žodį, kokią Jėzaus žinę Dievas trokšta pertikti pasauliui tavo gyvenimu. Leisk save ugdyti, save atnaujinti dvasiai, kad tai būtų įmanoma ir kad tavo brangi misija nenueitų per niek. Viešpats ją įvykdys iki galo, nepaisydamas tavo klaidų ir negerų momentų. Jei tik nenusuksi nuo meilės kelio ir visada liksi atviras jo antgamtiniam veikimui, kuris nuvalo ir apšviečia. Šventinanti veikla. Kaip neįmanoma suprasti Kristaus bei karalystės, kurios atnešti jis atėjo, lygiai taip ir tavo misija neatskiria mano karalystės statydinimo. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Tavo tapatinimasis su Kristumi ir tuo, ko jis trokšta, reiškia pareigą iš vien su juo kurti šią visiems skirtą meilės, teisingumo ir taikos karalystę. Pats Kristus nori gyventi, būti su tavimi visose tavo pastangose bei neišvengiamuose atsižadėjimuose, taip pat jų atnešamuose, džiaugsmuose bei vaisiuose. Todėl nešventėsi, jei kūnu ir siela nesistengsi kuo geriau atlikti šią pareigą. Nesveika mylėti tylą, bet vengti susitikimo su kitais, trokšti atilsio, bet atmesti veiklą, ieškoti maldos, bet nuvertinti tarnystę. Visą tai galima priimti bei įtraukti į savo gyvenimą šiame pasaulyje ir padaryti šventumo kelio dalimi. Esame pašaukti gyventi kontempliaciją ir veikloje bei šventėti atsakingai ir dosniai vykdydami savo misiją. Ar gali tai būti, kad šventoji dvasia kviečia vykdyti misiją ir sikiu akina nuo jos bėgti, ar vengti visiškai save dovanoti dėl vidinės ramybės išsaugojimo? Kartais kyla pagunda pastoracinį atsidavimą ir pastangas pasaulyje nuvertinti kaip antraeilius dalykus, tarsi tai būtų trukdžiai šventėjimo ir vidinės ramybės kelyje. Užmirštama, kad ne gyvenimas turi misiją, bet jis pats yra misija. Pastangos, motivuotos baimės, puikybės poreikio pasirodyti ir valdyti, savaime suprantama, neskatins šventėjimo. Iššūkis yra gyventi dovanojant save taip, kad pastangos įgytų evangelinę prasmę ir darytų mus vis panašesnius į Jėzų Kristų. Todėl dažnai kalbama, pavyzdžiui, apie katecheto dvasingumą, diecezinio dvasininko dvasingumą, darbo dvasingumą. Dėl tos pačios priežastės, Evangelii Gaudium panoro užbaigti misijos dvasingumo Laudato Si, ekologiniu dvasingumu, Amoris Laetitia, šeimos gyvenimo dvasingumu. Tai nereiškia ramybės, vienatvės ar tylos Dievo akivaizdoje momentų ignoravimo. Nuolatinės technologinės naujovės, kelionių patrauklumas, nepriepiama vartojimo pasiūla kartais nepalieka tuščios erdvės Dievo balsui suskambėti. Viskas vis greičiau prisipildo žodžių, paviršutiniškų malonumų ir triukšmo. Čia karaliauja ne džiaugsmas, bet tų, kurie nežino, dėl ko gyvena, nepasitenkinimas. Kaip negalime suprasti, jog tokį karštligišką lėkimą būtina sustabdyti, kad atgautume asmeninę erdvę, kartais skausmingą, bet visada vaisingą, kur užmėgstume nuoširdų dialogą su Dievu. Kažkurią akimirką turėsime pažvelgti į save pačius, kad leistume įžengti viešpačiui, o tai ne visada pavyksta, jei neatsidūrėma ant bedugnės, didžiausios pagundos, krašto, ant apleistumo uolų, ant vienišos viršūnės, kur susidaro įspūdis, kad esi paliktas vienas likimo valiai. Šitaip atrandame didžiausią motivaciją iš esmės išgyventi įsipareigojimą savo užduotims. Tos pačios atsipalaidavimo galimybės, kurių gausu mūsų dabartinėme gyvenime, taip pat skatina absoliutinį laisvalaikį, kai galime neribotai naudotis priemonėmis teikiančiomis pramogą ir netvarius malonumus. Dėl to nukenčia mūsų misija, slopsta pastangos, ima silpnėti dosnus ir pasiaukojantis tarnavimas. Tai iškreipia dvasinę patirtį. Argi sveikas dvasinis užsidegimas dera su vangumu evangelizuoti ir tarnauti kitiems. Mums būtina šventumo dvasia, kuri taip ženklintų vienatvę ir tarnystę, vidinį gyvenimą ir evangelizacinės pastangas, kad kiekvieną akimirką būtų pasiaukojamos meilės viešpaties akyse apraiška. Šitaip visos akimirkos taps šventėjimo kelio laipteliais. Gyviau, žmogiškiau. Nebijok šventumo, jis neatims iš tavęs nei lašo veiklumo, gyvumo ir džiaugsmo. Kaip tik priešingai, tapsi toks, apie kokį tave kurdamas galvojo tėvas ir būsi ištikimas pats sau. Priklausimas nuo jo išlaisvina mus iš vergijos ir įgalina suvokti savo kilnumą. Šitai atspindi šventoji Juozapina Bachita, kuri gležno amžiaus 7 metų buvo pagrobta bei parduota į vergiją ir daug kentėjo nuo žiaurių šeimininkų. Vis dėlto jis suvokė giliąją tiesą, kad kiekvieno žmogaus gyvybės tikrasis šeimininkas yra Dievas, o ne žmogus. Tokia patirtis šiai nuolankiai Afrikos dukrai tapo didžiulės išminties versmė. Juo labiau krikščionis paauga šventumu, juo vaisingesnis jis tampa pasauliui. Vakarų Afrikos vyskupai mus mokė. Esame pašaukti naujausios evangelizacijos dvasia būti evangelizuojami ir patys evangelizuoti įgalindami jūs visus, pakrikštytieji, visur, kur esate, būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Nebijo kreipti žvilgsnį aukščiau, leisti Dievui tave mylėti ir išlaisvinti, nebijok leisti šventai dvasiai tave vesti. Šventumas nedaro tavęs mažiau žmogiško, jis yra tavo silpnumo susitikimas su malonės jėga. Iš esmės, pasak Leono Bloj, gyvenime tai yra vienas liūdnas dalykas – nebūti šventam. Antrasis skyrius. Du subtilų šventumo priešai. Šiame kontekste norėčiau atkreipti dėmesį į dvi šventumo klastotės, galinčias išvesti iš teisingumo kelio. Gnosticizmą ir pelagijonybę. Šios dvi erezijos atsirado pirmiausiais krikščionybės amžiais, tačiau išliko bauginamai aktualios. Ir šiandien šie apgaulingi pasiūlymai suvedžioja daugelio krikščionių širdis, jiems to net nepastebint. Jais reiškiasi katalikiška tiesa prisidengęs antropocentrinis imanentiškumas. Apžvelkime šias dvi tariamo doktrininio bei drausminio tikrumo formas, duodančias pradžią narciziškam ir autoritariškam elitiškumui, kai kiti, užuot juos evangelizavus, analizuojami bei klasifikuojami ir užuot palengvinus prieigą prie malonės, energiją švaistoma pastangoms kontroliuoti. Abiem atvejais iš tikrųjų nesidomima nei Jėzumi Kristumi, nei kitais. Dabartinis gnosticizmas. Gnosticizmas suponuoja subjektivizme užsisklendusi tikėjimą, kai domimasi vien tam tikra patirtimi ar samprotavimu bei žinių seka, manant, kad tai gali paguosti ir apšviesti, bet subjektas galiausiai lieka užsisklendę savo paties proto bei jausmų imanencijoje. Protas be Dievo ir kūno. Ačiū Dievui, bažnyčios istorijos tekmėje tapo labai akivaizdu, kad žmogaus tobulumas matuojamas nesukaupti galimų duomenų bei žinių kiekiu, bet meilė. Gnostikai šiuo atžvilgiu klysta ir kitus vertina, remdamiesi jų gebėjimu suvokti tam tikro mokymo gilumą. Jie įsivaizduoja protą be kūno, nepajėgų prisiliesti prie Kristaus kenčiančio kūno ir kituose ir supančiota abstrakcijų enciklopedijos. Iškūnydami slėpinį, pirmenybę jie teikia Dievui be Kristaus, Kristui be bažnyčios, bažnyčiai be tautos. Galiausiai tai tuščias paviršutiniškumas, daug judesio proto paviršiuje, tačiau nei pasiekiama, nei sujudinama minties gelmė. Vis dėlto kai kuriuos pavyksta suvilioti apgaulingų žavisių, nes gnostinė prieiga yra formali bei tariamai nešališka ir gali sudaryti tam tikros visą apimančios darnos ir tvarkos įspūdį. Čia vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį, jo galvoje turiu ne krikščioniškajam tikėjimui priešiškus racionalistus. Gnosticizmo gali pasitaikyti bažnyčioje ir tarp pasauliečių parapijose, ir tarp filosofijos bei teologijos dėstytojų ugdymo centruose. Mat būtent gnostikams būdinga manyti, kad jie savo aiškinimais gali padaryti tobulai suprantamą ir visą tikėjimą, ir visą evangeliją. Jie suabsoliutina savo teorijas ir verčia kitus paklusti savo samprotavimams. Vienas dalykas yra sveikai ir nuolankiai naudoti intelektu evangelijos teologiniam bei moraliniam mokymui apmastyti, ir kitas dalykas – stengtis Jėzaus mokymą susiaurinti iki šaltos ir griežtos logikos, kuriai norima palenkti viską. Mokymas be slėpinio. Gnosticizmas yra viena iš grėsmingiausių ideologijų, nes nepagristai išaukštindamas pažinimą ar tam tikrą patirtį, savo požiūrį į tikrovę laiko tobulu. Taip ši ideologija galbūt pati to nepastebėdama maitinasi vien savimi ir vis labiau apanka. Kartais tampa dar apgaulingesnė, nes prisidengia iškūnytų dvasingumu. Juk gnosticizmas iš prigimties trokšta pakirpti slėpiniui sparnus. Tiek Dievo ir malonės slėpiniui, tiek kitų gyvenimo slėpiniui. Jei kas nors turi atsakymus į visus klausimus, šitai rodo, kad jis žengia negeru keliu ir galbūt yra netikras pranašas, religija besinaudojantis savo naudai ir pajungiantis ją savo paties psichologinėms bei intelektualinėms teorijoms piršti. Dievas mus pranoksta be galo, visada yra staigmena ir mes negalime numanyti, kokiomis istorinėmis aplinkybėmis su juo susitiksime, nes susitikimo laikas, vieta ir būdas nuo mūsų nepriklauso. Kas trokšta tai aiškiai bei patikimai žinoti, tas siekia valdyti Dievo transcendenciją. Lygiai taip pat negalima teikti, jog žinome, kur Dievo nėra, nes jis slėpiningai yra kiekvieno asmens gyvenime, kiekvieno gyvenime yra taip, kaip pats trokšta, ir to nevalia neigti vadovaujantis savo tariamu tikrumu. Net kai kieno nors egzistencija yra katastrofa, net kai kokį nors žmogų regime nuniokotą ydų ir priklausomybių, Dievas yra jo gyvenime. Jei labiau vadovaujamės dvasia, o ne savais samprotavimais, galime ir turime ieškoti viešpaties kiekviename gyvenime. Šitai yra dalis slėpinio, kurį gnostinė mąstysena atmeta, nes negali jo kontroliuoti. Proto ribos. Tiesa, gaunama iš viešpaties, suvokiame labai skurdžiai. Dar sunkiau pavyksta ją išreikšti. Todėl nevalia manyti, kad mūsų supratimo būdas leidžia mums griežtai kontroliuoti kitų gyvenimą. Norėčiau priminti, kad bažnyčioje teisėtai sugyvena skirtingi mokymo bei krikščioniškojo gyvenimo daugelio aspektų aiškinimai. Jų įvairovė gali padėti geriau išreikšti itin turtingą Dievo žodžių lobį. Tiesa, svajojantiems apie visų monolitiškai, be jokių niuansų ginamą mokymą, tai gali atrodyti nepageidaujamas jėgų išbarstymas. Kai kurios gnostinės srovės atmeta konkretų Evangelijos paprastumą ir trejybinį bei įsikūnijusi Dievą, mėgino pakeisti aukštesnių vienių, kuriame pranyksta mūsų istorijos turtingas daugialypiškumas. Iš tikrųjų mokymas, arba tiksliau, tai, kaip tą mokymą suprantame, bei išreiškiame, nėra uždara sistema, stokojanti dinamikos, gebančios kelti klausimus, abejones, problemas, o mūsų žmonių klausimai kančios, sankirtos svajonės, kovos, rūpešiai turi hermeneutinę vertę, kurios nevalia ignoruoti, jei trokštame rimtai aiškinti įsikūnijimo principą. Jų klausimai padeda mums kelti klausimus sau patiems, jų problemos virsta mūsų problema. Dažnai kyla pavojinga painiava įsitikinimas, jog dėl to, kad ką nors žinome ar galime paaiškinti tam tikrą logiką, jau esame šventi, tobuli, geresni už tamsią masę. Visus, kurie bažnyčioje turėjo galimybę geriau išsilavinti, šventasis Jonas Paulius II įspėjo saugotis pagundos, kad jie nesijaustų pranašesni kitų tikinčiųjų atžvilgių. Iš tikrųjų tai, ką tarėme žina, turėtų visuomet skatinti geriau atliepti į Dievo meilę, nes mokomasi gyventi. Teologija ir šventumas neperskiriami. Pamatęs, kad kai kurie jo mokiniai įsitraukė į mokymą, šventasis Pranciškus Asyžietis norėjo išvengti gnosticizmo pavojaus. Todėl šventajam Antanui Paduviečiui parašė taip. Man patinka, kad mokai brolius šventosios teologijos su sąlyga, kad tuo užsiėmimu neužgesinsi maldos ir maldingumo dvasios. Jis suvokė pagundą krikščioniškąją patirtį paversti intelektinių samprotavimų visumą, galop nutolinančią nuo Evangelijos šviežumo. Šventasis Bonaventūra savo ruoštų atkreipė dėmesį, kad tikroji krikščioniškoji išmintis neatsiejama nuo gailestingumo artumui. Didžiausia išmintis, kokia tik gali egzistuoti, yra vaisingai dalyti tai, ką turi, ir tai, ką gavai, kad išdalytum. Todėl, kaip gailestingumas yra išminties draugas, lygiai taip godumas yra jos priešas. Tam tikra veikla, jungiama su kontempliacija, pastarąją neapsunkina, bet palengvina. Tokie yra gailestingumo ir pamaldumo darbai. Dabartinė pelagionybė. Gnosticizmas davė pradžią kitai senai erezijai, irgi aptinkamai šiandien. Ilgainiui daugelis ėmė suvokti, kad žmogų geresnį ar šventą padaro nepažinimas, bet mūsų gyvensena. Problema ta, jog šitai subtiliai išsigimė, gnostikų klaida nebuvo įveikta, ji įgijo kitokį pavidalą. Iš tiesų, galia, kurią gnostikai priskiria intelektui, imta priskirti žmogaus valiai asmeninėms pastangoms. Taip atsirado pelagijonai ir pusiau pelagijonai. Slėpinio ir malonės vietą užėmė nebe protas, bet valia. Buvo užmiršta, kad viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo, ir kad jis mus pirmasis pamilo. Valia be nuolankumo. Tie, kurie persėmė pelagionybės ir pusiau pelagionybės mąstyseną, nors ir saldžiai kalba apie Dievo malonę, galiausiai pasitiki tik savo paties jėgomis ir jaučiasi pranašesni už kitus, nes laikosi tam tikrų normų arba nepajudinamos ištikimybės tam tikram praeičiai būdingam katalikiškam stiliui. Nors kai kurie kreipdamiesi į silpnuosius sako, jog padedant Dievo maloniai visa yra įmanoma, iš esmės jie paprastai perteikia mintį, kad visa galima padaryti žmogaus valia, tarsi ji būtų švarus, tobulas visagalis dalykas, prie kurio tada dar prisijungia malonė. Jie nesupranta, kad ne visi gali viską ir kad šiame gyvenime žmogiškasis trapumas neišgydomas iki galo ir kartą visiems laikams. Anot šventojo Augustino mokymo, kai kuriais atvejais Dievas ragina daryti tai, ką gali, ir prašyti to, ko negali, arba nuolankiai viešpačiui tarti: duok tai, ką įsakai, ir įsakyk, ką nori. Tai, kas maloniai trukdo geriau veikti mumise, galiausiai yra nuoširdaus, iškentėto ir maldingo savojo ribotumo pripažinimo stygius, nes nepalieka erdvės ugdyti galimo gėrio, prisidedančio prie nuoširdaus bei realaus augimo kelio. Kaip tik dėl to, kad suponuoja mūsų prigimti, malonė išsyk nepadaro mus antžmogiais. Priešiškai manyti reikštų perdėtą pasitikėjimą savimi. Šiuo atveju mūsų nuostatos pridengtos tikra tikystė netitiktų to, ką teigiame apie malonės būtinybę, ir faktiškai mažai ją pasikliautume. Juk nepripažindami savo konkrečios bei ribotos tikrovės, negalėsime išvysti realių bei galimų žingsnių, kurių viešpats kiekvieną akimirką mūsų prašo po to, kai mus patraukė bei įgalino savo dovana. Malonė veikia istoriškai ir paprastai pagauna bei perkeičia mus laipsniškai. Todėl atmesdami tokį istorinį bei laipsnišką būdą galime imti malonę neigti bei blokuoti, net jei žodžiais ją aukštiname. Dievas, kreipdamasis į Abraomą, sako: aš esu Dievas visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Kad galėtume būti tobuli, kaip jam patinka, turime nuolankiai gyventi jo artybėje, kaubiami jo šlovės, žengti iš vien su juo, pripažindami jo nuolatinę meilę mūsų gyvenime. Turime nebijoti jo artumo, kuris mus paveikti gali tik teigiamai. Jis yra tėvas, dovanojęs mums gyvybę ir karštai mus mylintis. Kartą tai pripažinus bei atsisakius pastangų gyventi be Dievo, pranyks vienatvės skausmas. Jei nebelaikysime atstumo tarp savęs ir Dievo ir gyvensime jo artybėje, galėsime leisti jam ištirti mūsų širdį, kad pamatytume, ar esame teisingame kelyje. Tada pažinsime viešpatės meilės kupiną ir tobulą valią ir leisime jam formuoti mus kaip puodžiui. Dažnai sakome, kad Dievas gyvena mumyse, tačiau geriau sakyti, kad mes gyvename jame, kad jis mums leidžia gyventi savo šviesoje bei meilėje. Jis yra mūsų šventikla. Vieno te prašau iš viešpatės, tik vieno te noriu – gyventi viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas. Juk viena diena tavo kiemuose yra vertesnė negu tūkstantis, bet kur kitur. Jame esame pašventinti. Girdėjote ištrauką iš šventojo tėvo Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Gaudete et exultate – apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje. Skaitė Jonas Lamauskas.